Tere ka teile kõigile minu poolt. Ma täna räägin vaiksemalt, sest ma ei ole kindel, kuidas mu hääl vastu peab. Aga ikka vahest me avastame, et sellised toredad sügisesed patsillid võtavad meie üle võimust. Aga nagu näha, ma ei ole alla andnud ja olen siin teie ees. Mul on teile küsimus. Alustaksin tänast mõtisklust, jutlust, teemat küsimusega. Ja ma kasutaksin sellist välismaist sõna, mis on ka paljudele eestlastele tuttavaks saanud. Oled sa ennast tundnud vahel kui outsider? Teate, mida see sõna tähendab? Outsider. Võõras on eestikeelne sõna sellele. Oled sa tundnud ennast vahest kui võõras? Oled sa tundnud, et sa millegi pärast ei kuulu? See võib olla seotud kogudusega, see võib olla seotud isikliku eluga, millega iganes. Või kui me räägime inimese ja Jumala vahelisest suhtest, sest äkki sa oled tundnud või tunned, et sa ei vääri seda, mida teised just kui väärivad. Teised on paremad. Aga mina ei ole. Või et see arm, millest me nii palju räägime, on sinu jaoks või minu jaoks kuidagi otsa lõppenud. Teistele veel kehtib, aga minu jaoks on see arm otsa lõppenud. Matteuse evangeelium on üks väga eriline evangeelium, 4 väga erilise evangeeliumi seas. Ja me teame, et Matteuse evangeelium on kirjutatud eelkõige juutide lugejaskonda silmas pidades. See on kirjutatud juutidele, kui Matteus selle kirjutas. Kuid huvitav on, või huvitav oleks teada, mida räägib see Matteuse evangeelium meile nendest outsideritest, võõrastest. Ja isegi selline termin on meil olemas piiblis nagu koertest. Üks viis, kuidas Matteus seda teeb, on läbi kahe jutustuse, mis esmapilgul tunduvad väga ühetaolised. Ja meil on need üdini tuttavad, me teame neid kahte lugu väga hästi. Ja kui ma ise neid ka uurisin ja lugesin ka selle kohta, kuidas nii mõnigi teine seda kirjakohta on uurinud ja lugenud, siis minu jaoks avanes see täiesti uuel viisil ja tahaksin täna ka teiega seda jagada. Nimelt ma usun, et need kaks meile tuttavad lugu kätkevad endas midagi erakordset. Ja selleks, et oma lugejaskonnani jõuda, kasutab Jeesus Matteuse evangeeliumis väljendatu kaudu meile kõigile olulist ühe lihtsa sümboli abil. Ja selle sümboli võib kokku võtta ühe sõnaga. Leib. Me räägime täna leivast. Ma loodan, et kõhud ei ole väga tühjad. See suur lugu leibadest, mida ma teiega täna tahan koos siin uurida, on kirjas Matteuse evangeeliumi 14. ja 15. peatükis. Nimelt Matteuse 14.13 kuni 15.39. Ja kellel on piiblid, palun võtke need ka selle koha pealt lahti, et te saate jälgida, sest me ei hakka seda peaaegu kahte peatükki siin koos ette lugema ajakokkuhoiu mõttes, aga te saate ise ennast kurssi viia nende lugudega. Nimelt nendes peatükkides 14. ja 15. on meil kirjas kaks lugu 5000 mehe söötmisest ja 4000 mehe söötmisest. Ja loomulikult sellest imeteost, mille Jeesus seal tegi. Ja nende kahe loo, ehk nende kahe söötmise, siis 5000 ja 4000 mehe söötmise vahele mahub veel mitu väga kõnekat ja olulist lugu. Ja täpselt nende kahe söötmise vahepeale mahub veel üks lugu, mis on tänase sellise jutluse just kui selline võtme või pöördepunkt või koht, kuhu me ka jõuame. Nii et ma ütleksin, et me räägime täna kolmest loost. me alustame 5000 mehe söötmisest, siis seal tuleb kulminatsioon ja siis me lõpetame 4000 mehe söötmisega. Räägime, mis moodi on need omavahel seotud või mille poolest need lood on erinevad. Me alustame esimesest loost, 5000 mehe söötmisest, 5000 mees pluss naised ja lapsed. Nüüd see lugu on meil hästi tuttav, kuidas Jeesus, olles rahva hulga olnud koos terve päeva, näeb, et rahvas on nälgas. Ja Jeesuse jüngrid on need, kes juhivad tähelepanu, Jeesuse tähelepanu sellele, et ta rahva laiali saadaks, sellepärast, et nad lähedal olevatesse küladesse läheksid ja sealt leiba ja söögipoolist leiaksid. Ja nüüd veelkord tuletan teile meelde, et tasub meelest pidada, et kui Matteus sellest loost räägib, siis ta kirjutab eelkõige juutidele. See 5000 mehe söötmine on meil kirjas siis Matteuse 14.13, kus see lugu siis algab. Nii siis Matteus räägib eelkõige juutidele, seega juut, kes seda luges või seda jutustust kuulas, ma usun, võis mõista selle loo sügavamat tähendust. Alustuseks võime juhtida tähelepanu sellele, et juut, kui luges ja nendes olukordades oli, siis ta seostas kõike sellega, mis oli kunagi minevikus juhtunud. Ja ma usun, et neile meenus see, kuidas Mooses üksildases paigas kõrbes ka kunagi rahvast toitis. Siis küll mannaga. Ja nüüd on Jeesus see, kes on ka rahvast toitmas üksildases paigas. Teise Moosese 16. peatükis on meil kirjeldatud olukorda, kus Iisraeli rahvas oli suures näljas. Ja me teame, et Jumal andis neile Moosese palve peal kõrbes mannat. Ja loomulikult nüüd on üsna sarnane olukord ja küsimus on, et kas ka Jeesus suudab toita neid, kes on näljased. Ja mis te arvate, mida arvasid selle kohta jüngrid? Kas jüngrid uskusid, et Jeesus saab sellega hakkama? Kas jüngrid uskusid, et Jeesus võib korrata seda, mida Mooses kõrbes tegi? Nad ei uskunud. Nad ei arvanud, et Jeesus suudaks 5 leiva ja 2 kalaga selle suure rahvamassi ära toita. Ma tahaksin täna teha midagi natukene tavatut selles suhtes, et rääkida numbritest ja nende tähendustest. Ma tean, et me oleme kõik väga skeptilised, mis puudutab numbreid, aga pöörakem lihtsalt seekord tähelepanu nendele numbritele, mis pühakirjas on, sest tegelikult nii vana kui Uus Testament pöörab väga suurt rõhku ja tähelepanu numbritele ja nende sümboolsele ja väga kõnekale tähendusele. Ma tahaksin täna ka, et me pööraksime natukene tähelepanu numbritele ja olge kannatlikud, kuni me jõuame päris lõpuni. Nii, kui me räägime 5000 mehe söötmisest, siis mida me selle kohta teame? Rääkides numbritest, siin on numbrid 5, ehk siis sellest 5000-st 5 ja 12. 12 oli juudi kultuuris ju väga olulise tähtusega number. Näiteks juudi, kui me rääkida numbrist 5, siis juudi seadus, ehk siis Toora, mida meie tunneme täna Moosese raamatute, nime all 5 Moosese raamatut, need koosnevad ju 5 osast. Me teame seda, et Iisraelis oli 12 suguharu ja meile loos on siin 5 leiba ja 5000 meest ja 12 korvitäit leiba, mis lõpuks üle jääb selle imedeo tulemusena. 5 leiba, 5000 meest ja 12 korvitäit, mis üle jääb. Ja me teame samuti seda, et leiba oli piisavalt, et iga juut võiks kõhu täis saada ja iga suguharu kohta jäi üle 1 korvitäis. Üks oluline selline huvipakkuv infokild on ka see, et kreekakeelne sõna, mida siin kasutatakse nende korvide kohta, mida jäi siis 12 üle, on kofinoi, ma loodan, et mäeldan seda õigesti, mis on teatud laadi korv, mille kasutamist seostatakse just juutidega. Ma tean, et teil hakkab juba tekkima küsimus, et kuhu ma tahan kõige sellega jõuda, aga küll me jõuame. Nii siis, jätame meelde, et 5000 mehe söötmise juures meil on tähtsad numbrid 5 ja 12. Läheme edasi. Nüüd pärast seda suurt sündmust, kui 5000 meest on söödetud ja koos naiste ja lastega, Jeesus liigub teise kohta. Ja Mattuse 14. peatükist ja 22. salmist me loeme ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastas kaldale tema eele sellal, kui ta laseb rahvahulkadel minna. Ma rõhutaksin siin seda ühte sõna vastas kaldale. Ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastas kaldale. Kas sa tunned ka, et vahel oma elus oled sa just kui vastas kaldal? Lihtsalt mõte teile mõtlemiseks. Sa ei ole siin pool, sa oled just kui teisel pool. Sa oled kuskil mujal. Sa oled outsider. Kui me viiblit edasi loeme seda, kuidas need lood edasi arenevad, siis me loeme, kuidas tormiga seotud segaduse tõttu leiavad Jeesus ja tema jüngrid end jälle juutide aladelt tagasi. Nad ei jõudnud päris vastas kaldale. Ja nad leiavad ennast Genesaretist, väiksest kohast. Ja Mattuse 15.1 on see kirjakoht, mis kirjutab, et Jeesuse juurde tulid Jerusalemast varisere ja kirjatundjaid. Ja pange tähele, mis on siin selleks teemaks, mis koheselt üles võetakse. Nad räägivad loomulikult leivast. Täpsemalt sellest, kuidas on õige leiba süüa. Nad on mures sellepärast, et miks jüngrid ei pese oma käsi enne leiva võtmist. Ja Jeesus kasutab seda võimalust siin ja räägib seerel sellest, mis on päriselt ebapuhas ja mis mitte. Juhib tähelepanu sellele, mis on tõeliselt oluline. Ja me ei peatu pikemalt selle juures, me läheme edasi ja nüüd sõidab Jeesus Tüürose ja Siidoni aladele. Mis on siis teisel pool Galilea järve. Ta läheb paganate maale, ebapuhaste maale, nende juurde, kes on vastas kaldal. Nende juurde, kes on outsiderid. Ja seal tuleb Jeesuse juurde Kaanani naine. Ja nüüd me jõuamegi selle kulminatsiooni kohani, selle keskse kohani, millest ma tahan teiega täna nüüd rääkida. Jeesuse juurde tuleb Kaanani naine, kes hüüab, issand, Taaveti poeg, halasta minu peale. Kuri vaim vaevab minu tütart hirmsasti. Taaveti poeg, halasta minu peale, on need sõnad. Ja kui me seda kontekstist loeme, siis me saame aru, et jüngrid nüüd teistkordselt juba ei mõista seda olukorda ja nad tahavad sellest naisest lahti saada. Ja mis kõige kummalisem, tundub, et isegi Jeesus ei hooli selle naise palvest. Öeldes talle need kummalisena tunduvad sõnad, mind ei läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. See on Jeesuse vastus. Me teame, et naine ei jätnud oma anumist ja ta ütleb, issand, aita mind. Need on tema sõnad. Ja nüüd Jeesus vastas talle, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Nüüd kui meie seda loeme, siis meie mõtleme, et see tundub ju julm ja kuidagi täiesti kohatu. Miks Jeesus kasutab sellises olukorras selliseid sõnu? Ma tahaksin tuletada veel kord meelde, mida ma ka alguses ütlesin, et kellele kirjutab siin Matteus ja kellele ilmselt tol hetkel rääkis tegelikult Jeesus või kellele vastas tegelikult Jeesus. Jeesus rääkis juutidele. See oli tolleaegne juutide arusaam ja veendumus, et nemad on õiged Jumala lapsed. Nemad on välja valitud. Nemad on need, kes on siin pool. Nemad on need, kes kuuluvad. Nemad on need, kes väärivad. Seega see, kui Jeesus selliselt vastas, esitas ta oma jüngritele ja seal olnud nii-öelda juutidele tähendamissõna. See oli mõistatus, väljakutse juutidele endidele, kes pidasid ise ennast selle leiva vääriliseks, mida Jeesus oli eelnevalt 5000 mehele jaganud. Sest 5000 mehe söötmine just kui kinnitab seda. Ja nüüd tunnistab ka see samane naine, Kaanani naine, et tõepoolest ei ole ju ilus võtta leiba, mis on mõeldud lastele ja visata see koerte ette. Aga nüüd tunnistab see naine, et ometigi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Piiblist me loeme, et Jeesus imetles naise usku ja tegi tema usu peale tema tütre terveks. Kuid kui me edasi loeme, kuidas see lugu edasi areneb, siis me näeme, et Jeesus ei teinud terveks mitte ainult Kaanoni naise tütart, vaid ta liikus edasi Galilea järve äärde ja sinna tulid paljud teised, kellet samuti Jeesus terveks tegi. Ja nüüd me jõuame selle teise suure rahva söötmiseni. Sellele sündmusele järgneb 4000 mehe söötmine. Ja järjekordselt märkab Jeesus rahva vajadust leiva järele. Järjekordselt panevad jüngrid ja juba kolmandat korda Jeesusele vastu. See arusaam, et kõik on vaid kõik, mida antakse, on vaid vähestele, valitutele, on juutides ja tegelikult tundub, et igas inimeses kuidagi sügavalt juurdunud. Meile meeldib tunda ennast valitutena. Ja meie oleme kiired otsustama, kes on valitud ja kes mitte. Nüüd me rääkisime 5000 mehe söötmise juures numbritest ja ma tahaksin rääkida veel natukene numbritest. Pange tähele, mitu pätsi leiba oli neil sel korral. 7, just. Seekord oli 7, meil ei ole öeldud mitu kala, aga 7 pätsi leiba. See lugu on praktiliselt üks ühele sama 5000 mehe söötmisega võrreldes. Lihtsalt numbrid on natukene teised. Seekord oli leibu 7. Sööjaid oli 4000 meest ja mitu korvitäit ei leibu üle? 7. Ei jäänud 12 korvitäit üle. 7 korvitäit ei üle. Nüüd rääkides jälle, mida need numbrid tähendavad. Mida need numbrid võiksid sümboliseerida. Nüüd 4 sümboliseerib mitmel pool piiblis rahvaid neljast ilmakaarest. 7 oli muideks Kaanani rahvaste arve, kelled Iisrael hävitas. Mäletate, Jeesus on praegu kaananlaste alal. Ta ei ole Iisraeli territooriumil. Jeesus on seda teist imet tehes teisel pool Galilea järve. Ta on teisel pool. Ta oli just mõni aeg tagasi kohtunud Kaanani naisega. Ta oli terveks teinud kaananlaste haigeid. Ja nüüd on Kaanani rahva seas. Ja 7 oli see Kaanani rahvaste arv, kelled Iisrael hävitas, kui nad Egiptusest välja tulid. Selle kohta võime lugeda me apostlite tegude raamatu 13. peatükis 19. salmist. Ja ta hävitas. Ja ta hävitas 7 rahvast Kaanani maal ja andis nende maa neile pärandiks, me loeme. Nii siis meil on siin numbrid 7, mida muideks kasutatakse ka hellenistlikus, ehk siis kreekakeelses ja kreeka kultuuri mõjusfääri kuuluvas kontekstis. Näiteks apostlitegude 6. peatükis 1-6 on meil kirjas lugu sellest, kuidas 12 apostlit valisid 7 meest, kellel kõigil muideks on kreeka nimed. Ja tegema mis tööd, mille eest hoolt kandma? Et seista kõigi ka lesknaiste, kreeka keelt kõnelevate, kõigi inimeste vajaduste ja õiguste eest võrdselt. Ja seal oli ka teema leivast. Selle kontekst oli leib. Nii siis antud loos 4000 mehe söötmise juures ei üle 7 korvitäit leiba. Nii et seal kasutatud sõna korv ei ole sama, mida me eelnevalt siin lugesime. See tuleb kreekakeelses sõnast spürides, mida kasutati tavaliselt viidates korvidele, mida kasutasid paganad. Jälle huvitav, väikene nüants või detail. Nii siis nüüd me tõmbame otsad kokku. Mida me täna nendest kahest suurest imeteost järeldame? Jeesus hoolitses nii juutide kui ka paganate, ehk absoluutselt kõigi vajaduste eest. Ta andis neile nii füüsilist kui ka vaimulikku leiba. Ja nii me jõuamegi selle tänase leiva murdmise kirjakohani, mida me ikka ja jälle loeme ka meie osasaamisteenistustel. Mattuse 26:26. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes. Võtke, sööge, see on minu ihu. Minu jaoks lahendab see selle leivaga seotud mõistatuse. Ja selle sõnum on väga selge. Jeesus õnnistas. Need samad sõnad, mida kasutakse Mattuse 26:26 korduvad nii 5000 mehe söötmise kui ka 4000 mehe söötmise juures. Jeesus võttis leiva. Ta õnnistas leiba. Ta murdis. Ja andis jüngritele selle jagada. Võtke, sööge, see on minu ihu. Jeesus tegi seda sama nii juutide seas kui ka nende seas, kes olid seal teisel pool. Jeesuse sõnum nendes kahest peatükis on selge. Jeesus ohver on kõigile. Absoluutselt kõigile. Jumalal on leiba kõigi jaoks. Ka seda vaimset elustavat eluleiba, andestavat, elumuutvat leiba piisavas koguses. Et sellest jätkub lastele, isegi koertele, nendele 5000 ja 4000 ja jääb veel ülegi. Iisraelaste jaoks ei üle 12 korvitäit, iga suguharu kohta korvitäis. 4000 mehe söötmise juures jäi üle 7 korvitäit kõigile pagana rahvastele. On väikesed korvid, kohvinoi, on suured korvid, spürides, mis on täidetud leivaga, ülejäägiga neile, kes peaksid veel mingil põhjusel tundma või arvama, et neile ei ole seda piisavalt jäänud või olnud. Sellest ohvrist, mis Jeesus ristil tõi, jätkub absoluutselt kõigile. See oli Jeesuse sõnum leivast. Ja ta soovis seda juutidele öelda. Ja see soovib seda öelda ka täna meile, igal ühele meist. Ka sulle, kes võibolla tunned, et ma olen ka mingil viisil outsider. See ongi hea sõnum. See on hea sõnumi sisu, et see leib ei ole ainult mulle, vaid on kõigile. Absoluutselt kõigile. Leiba jätkub neile, kes on siinpool järve. Ja ka neile, kes on teisel pool. Huvitav on ka see, et Johannes kirjutab sellest samast leivast. Ja ta kirjutab selle loo pärast seda, kui ta on jutustanud ka 5000 mehe söötmisest. Johannes kirjutab või kirjeldab neid sõnu, mis Jeesus ütles. Mina olen elu leib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimened sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. See on Johannese 6. peatükis, see on 48-51. See on võrratu ja väga kaunis, väga eriline sõnum. Ma usun, et meie kõigi elus on selliseid päevi, kus me võime kahelda, kas minu jaoks on piisavalt. Kas sellest leivast, sellest väga erilisest leivast jätkub minu jaoks. Ja saatan paneb meid vahest uskuma, et me ei kuulu Jumala päästa plaani, et me just kui jääksime sellest välja. Et me oleme seal teisel pool. Me võime hakata uskuma, et jah, Jeesus on maailma päästja. Aga olla samas veendunud, et mina olen läinud liiga kaugele. Mind ta enam aidata ei saa. Minu sõnum sulle täna on, et ära unusta seda leiba. Ära unusta seda hämmastavat lugu, kus Jeesus läks ja jagas leiba kõigile, vahet tegemata. Ära unusta seda leiba. Seda on piisavalt sulle ja mulle. Nii neile, kes on siinpool, kui ka sulle, kes sa arvad või usud, et oled vahel seal teisel pool. Mattuse 6:9-11 on meil kirjas meile kõigile tuntud ja armastatud meie isa palve. Ja ma tahaksin täna lõpetada selle ühe osaga sellest palvest, mis ma loodan, et tänases kontekstis ka omistab meile jaoks uue ja sügavama tähenduse, kus Jeesus õpetab meid palvetama ja üks mõte seal on meie igapäevast leiba anna meile täna päev. Ja see palve on ju meile kõigile. Amen. Teeme ühes koos ka palve ja tõuseme selleks Jumal ette. Ja Jumal, me täname sind selle väga erilise leiva eest, mida sa oled valmis jagama kõigile. Ja Jumal, tänu, et sa ei tunne muret selle pärast, et kas me sööme seda puhaste kätega või mustade kätega või õigel viisil või mael. Vaid Jumal, et sina huvitud ja tunned kõige rohkem muret see, et keegi meist ei oleks nälgas. Me kõik võiksime saada osa sellest elu elavast leivast, mida sina oled tulnud meile tooma ja tulid ja meile kõigile ka andsid. Jumal, sina näed ka igat ühte meist, kes me täna siin koos oleme ja sa tead meie südame mõtteid ka kahtlusi. Ka neid mõtteid, kus võib vahel tunduda, et kas mina äkki ei ole see, kes oleks selle leia vääriline. Jumal, oma eluga ja oma tegudega oled sa mõista annud, et mitte keegi ei jää sinu armupiiridest välja. Mitte keegi ei peaks minema ära näljasena. Ma palun Jumal, et ka igaüks, kes me siin täna oleme, ka sellel osadaamisteenistusel, et me võiksime tunda ja kogeda seda sinu erilist armu ja armastust. Ja teada, et see on mõeldud ka minu jaoks, meie igaühe jaoks. Ja Jumal, lõpeta ka meid muutma oma meelsust ja südant, et me ei oleks hukkamõistja teiste inimeste suhtes meie ümber. Ja me ei peaks ennast kellestki paremaks. Vaid mõistaksime, et me oleme kõik Jumal sinu lapsed. Selle sama armu osalised. Jumal, nüüd kui me asume seda väga erilist osasaamisteenistust läbi viima, siis me palume ka ja ma palun, et sinu vaim võiks puudutada igat ühte meist ja meid ette valmistada ka selleks, mis tuleb. Meie südamed võiksid olla avatud ja kui midagi on sellist, mis vajab andestamist, anna meile selleks vajalikud sõnad ja mõtted ja tehad. Jumal, see on meie ühine palve sinu poole Jeesuse Kristuse nimel. Amen.